Vi får byer mange steder i dag, især i de sydlige egne, måske med slud eller sne, og kun lidt sol i dag. Jævn til hård vind omkring sydvest ved kysterne op til Kuling, men i dagens løb aftager vinden noget fra 1 til 4 graders varme. Nu er der mikrofonholder med en retsmediciner og en professor i folkeret.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, velkommen, Frederik Harhoff. Du befinder dig nu på Retsmedicinsk Institut, og der tror jeg ikke, du har været før. Og et retsmedicinsk kontor, og jeg ved ikke, om du er overrasket over, det ligner de fleste kontorer. Der er et mikroskop, det er ikke alle, der har det, men ellers er der alt for mange papirer og alt for mange bøger og ting og sager, som jeg ikke har fået afsluttet. Jeg hedder Jørgen Lange Thomsen, og jeg er professor i retsmedicin ved Syddansk Universitet, og har i godt 30 år interesseret mig for tortur og for andre overgreb på menneskerettigheder, og hvad er menneskerettigheder for noget, og hvad kan jeg gøre for at gøre noget godt. Men jeg dokumenterer, jeg dømmer jo ikke, fortæller aldrig noget om, at jeg synes, det her er den her politiker bør forsvinde, eller den her diktator bør afsættes. Det gør slet ikke. Det er klart, at der ligger en grundlæggende formodning om, at jeg ikke synes, at tortur er godt. Men jeg dømmer ikke, og har ikke mulighed for at dømme, og har ikke mulighed for at influere direkte på domstolen. Men det kan du, og det har du gjort, Frederik Harhoff. Og måske skulle lige fortælle kort, hvem du er, og måske lige få lytteren til at forstå, hvorfor det er, de lige kan huske dit navn.
For det første vil jeg sige tak for invitationen til at komme og tage den her samtale, som jeg glæder mig til. Jeg hedder som sagt Frederik Harhoff. Jeg er professor i folkeret på Syddansk Universitet på Juridisk Institut. Og jeg har tidligere været ansat i FN i godt 7 år som dommer i den internationale straffedomstol for det tidligere Jugoslavien. Og før det var jeg chef for retsafdelingen for den anden FN-baserede straffedomstol i Rwanda. Og boede i 3 år i Afrika. Og når du henviser til mit navn, nævnes i offentligheden, så skyldes det vel mest den episode, der fandt sted her sidste år, hvor jeg blev erklæret for inhabil i den retssag, som jeg sad i, fordi jeg i en privat e-mail havde hentydet til, at vores præsident for domstolen kunne have været under pres fra militære kredse for at få frifundet 2 generaler, der var blevet dømt i begge tilfælde i første instansen og havde fået tilkendt ret lange straffe for deres medvirken til krigsforbrydelserne i det tidligere Jugoslavien, men som altså meget overraskende pludselig blev frifundet i appelkammeret. Og det var der ikke nogen, der kunne forstå, og heller ikke jeg. Og jeg tænkte, at den eneste forklaring, jeg kunne finde på, at præsidenten havde insisteret og presset hårdt på for at få disse frifindelser, det var, at han kunne have været under pres. Og alene den hentydning var altså nok til, at 2 af mine kolleger fandt, at jeg var inhabil, og derfor blev stemt ud af den retssag, jeg sad i. Og det var så den sidste af de retssager, jeg havde haft. Og der var ikke flere retssager, så jeg kunne ikke overføres til en anden sag. Så derfor så blev det reelt en fyring for at have rejst et spørgsmål, som jeg tror lå på alle slæber dengang.
Jeg synes jo, det var så flot, så jeg opfattede det som en whistleblower-sager. Det var det så ikke. Det var jo, du var sådan uforvarende whistleblower. Men Frederik, hvorfor var det så vigtigt at få de her mennesker dømt? Hvad er det, der driver dig til at synes det?
Jo, som du selv siger, du står i den ene ende af det spektrum, der handler om krænkelser af værdighed for mennesker. Og tortur er altså det, du specielt har taget sig af. Du konstaterer, om der er sket eller ikke er sket tortur. I den anden ende af den samme linje sidder jeg, for jeg skal tage stilling til, hvilken forbrydelse det er, den pågældende person har begået, og hvad han i givet fald skal straffes for det. Så det er jo det, som er dommerens opgave, altså at vi skal knastørt konstatere, om der er sket en forbrydelse, og om den tiltalte har haft forsæt til at gøre det, han gjorde. Og hvis de to betingelser er opfyldt, og der i øvrigt ikke foreligger nogen straf frihedsgrund, ja, så falder dommen.
Men Frederik, det er jo en international domstol, og de her mennesker, de her overgreb, de er jo sket i en politisk kontekst. Det meste er det. Og hvorfor så ikke gøre ligesom Desmond Tutu i Sydafrika? Hvorfor ikke slå en streg over og sige, vi skal jo videre herfra, og landet skal fungere, og vi skal tilgive hinanden? Og, hvad synes du om den del? Det fungerer jo, så vidt jeg kan se, i Sydafrika.
Ja, det gjorde det. Og det er også vigtigt at sige, at der ikke bare blev slået en streg hen over det, der foregik i Sydafrika. Det blev der sådan set ikke. Der blev jo taget stilling til skyldspørgsmålene, og gerningsmændene havde altså lejlighed til for det første at forklare præcis over for offerne eller de efterlevende, hvad det egentlig var, der var sket, og også tilkendegive deres anger, altså at de var ked af det og havde fortrød det, de gjorde. Det er jo en meget vigtig del af forsoningsprocessen. Når vi ikke bruger det eller har brugt det hverken i Rwanda eller i Jugoslavien i større omfang, hænger det jo sammen med, at der er nogle konflikter, der på grund af deres særlige karakter er så komplicerede, at det kan være svært at bruge disse sandheds- og sundhed, hvad hedder det, forsoningskommissioner. Hvis der er tale om en væbnet konflikt, en krig, hvor der har været udfoldet enorme forbrydelser og virkelig meget, meget, meget grove krænkelser, og hvis der har været internationale interesser involveret i konflikten, så tror jeg, at i sådan nogle tilfælde vil det være svært at bruge sandheds- og forsoningskommissioner som det bedste redskab, man har for at få bilagt striden.
Altså, jeg har det sådan, hvis nogen havde slået mit barn ihjel, jeg kunne ikke tilgive det. Jeg vil sidde i sådan en konfrontation, jeg vil springe struben på vedkommende, ja. Tror jeg. Og hvad med dig, Frederik? Hvor ligger indignationsniveauet og motivationen? Jeg skal jo holde mig helt cool, når jeg bedømmer, og det kan jeg faktisk også godt. Det er jo andres overgreb, jeg vurderer, og det kan jeg godt holde mig så objektivt, man nu kan. Ja. Men hvad siger du? Du er i næste led, hvor du dømmer. Ligger der indignation også?
Det gør der, men den ligger måske på et andet plan. Du er jo professionel, og det er jeg også, når jeg er dommer. Hvis jeg lader mig influere af min egen personlige indignation og harme over det, der er sket, så burde jeg træde af som dommer med det samme. Min styrke og mine dommerkollegers styrke altså er bestået i, at vi har formået at bevare, så vidt det har været muligt, en objektiv tilgang til det. Og ikke lade os forstyrre af, hvad vi selv synes var det værdigt. Det er klart, i sidste instans bliver det jo myntet ud i en straf, der så falder, ikke? Og de straffe, vi har givet, har jo altså været hårde, livsvarigt fængsel. Fængsel i 30 år og mere, ikke? Så i de fleste tilfælde altså, har det været, at folk er bedømt til at sidde så lang tid i fængsel, at de underligstændigt vil dø, fordi det er jo de tiltalte,
der har været. Men der findes jo ikke objektive doms... så gør der det. Man har nogle strafferammer, men objektivt, der kommer jo nogle følelser ind til sidst. Gør der ikke det? Altså, ved nogle omstændigheder, et skrigende barn, en voldtaget mor, der tigger om hjælp. Hvad, kan der være den slags ting, som influerer på
det? Det er klart, i strafudmålingen kan det godt være, at du til allersidst synes, at det her, det var for groft, og derfor så får den måske lige en tak ekstra på strafudmålingen.
Så selve handlingen kan ikke objektiviseres på den måde? Der kan være forskellige aspekter af handlingen, som sætter gang i emotionerne?
Ja, nej. Altså handlingen kan og skal objektiveres. Jeg skal konstatere knastørt, om der er sket en krænkelse, om der er begået tortur eller folkedrab, eller krigsforbrydelser, eller hvad det nu har været, det skal kunne konstateres, fordi der er nogle elementer, der er nogle betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan, at vi kan sige, at straffen er, at handlingen, forbrydelsen er begået, og så skal den tiltalte have fortsat. Hvis de ting er på plads, så kan jeg med ro i sindet konstatere, at her er der sket en forbrydelse. Det næste er så, at jeg skal fastsætte en straf. Så er der nogle strafferammer, og vi skæler til hidtidig retspraksis, både i vores egen domstol, men også i de nationale domstole. Og der danner sig så et billede af, at forbrydelser af sådan den styrke vil normalt give et eller andet sted mellem, skal vi sige, 15 og 20 år, og så vil justeringen inden for det tidsrum så afhænge af, hvor groft vi øvrigt synes, at det, der er foregået, er. Så det er en relativt mekanisk proces.
Og du sover godt om natten, når du har puttet en mand væk.
Ja, det gør jeg.
For evigt,
hvad
jeg vil
sige. Og det vil jeg også gerne sige, hvorfor jeg gør det. Jeg gør det især af to grunde. For det første mener jeg, og det tror jeg virkelig på, at hensynet til offerne er tvingende, simpelthen. For som du selv siger, hvis din datter eller søn var blevet myrdet af en eller anden, så vil der ikke være grænser for din hævntørst. I hvert fald vil det være sådan, at vil jeg tro, at det værste, der kunne overgå dig, bortset fra drabet på dit barn, det er tavshed. Dette, at offerne skal stå tilbage med fornemmelsen af, at der er ikke nogen, der gider at høre på os, det er det mest ydmygende og nedrige, man overhovedet kan forestille sig. Derfor mener jeg, at disse straffesager har en særdeles vigtig funktion. I og med, at her er det altså verdenssamfundet, det er hele FN, der går ind og siger, nu laver vi en domstol og hiver disse ting frem og fordømt i hvert fald nogle af forbryderne.
Jeg bliver altid spurgt som retsmediciner, hvordan kan jeg holde de her ting ud, om ikke jeg har skubbet en hel masse under gulvtæppet og ligger vågen om natten og har voldsomme mareridt. Og det er slet ikke tilfældet. Når jeg går hjem fra mit arbejde om eftermiddagen, så er det hele væk. Ikke forstået på den måde, at det er skubbet ind et sted, hvor det arbejder i mig og gør mig til et eller andet indre monster eller neurotiker. Men det er et jerntæppe, jeg trækker ned, og så er jeg færdig. Hvis ikke jeg kunne det, og det er der nogen, der ikke kan, de kan ikke blive retsmedicin. Hvis jeg gik og spekulerede på, det var da forfærdeligt med det barn, hvor må det barn have været bange, når far kom hjem igen og var fuld og skulle til, de skulle have tæsk, ikke? Det her drabsoffer, der have været bange, og hvor var det dog forfærdeligt, og jeg kan jo ikke gøre noget af den der frustration, man kunne tro, jeg havde. Den får jeg ikke, fordi jeg har evnen, som alle mine kolleger har, til at trække noget ned. Så når vi så møder på arbejde næste morgen, så trækker vi jerntæppet op igen. Vi skal jo forblive objektive, men vi må godt have medfølelse med dem, vi møder. Altså et voldtægtsoffer. Sågar en drabsmand, som er havnet i nogle omstændigheder, måske ikke altid har været herover. Vi må godt føle, at de er der, og at de er mennesker. Og ellers så ellers giver det heller ikke nogen mening, altså så kan vi ikke fungere som retsmedicin.
Jeg vil ikke være i stand til at afsige en dom over en tiltalt, uden at have gjort mig mange overvejelser om præcis den situation, som den pågældende gerningsmand var bragt i. Der er ingen tvivl om, at de, der har begået krigsforbrydelser, har været under et kolossalt pres. De har jo også godt selv vidst inderst inde, at det, de gjorde, var forkert. Men på grund af presset, på grund af omstændighederne, på grund af angsten, er de altså blevet presset ud over deres grænser. Det er ikke sådan, at jeg er fuldstændig upåvirket af det, som jeg oplever i retten. Jeg har faktisk, må jeg tilstå, haft onde drømme om natten. Over de forklaringer, som nogle af vores vidner har givet, når de kom i retten og skulle afgive vidneforklaring. Jeg husker et eksempel med en ung kvinde, der var muslimsk, og hun havde altså det store ulempe for hende, at hun så meget, hun var meget køn. Rigtig flot pige, høj og slank. Og da hun var 19, blev hun taget til fange i sin lille landsby, sammen med landsbyens øvrige befolkning, og hun ender af mange mærkelige bagveje, ender hun som krigsfange i en serbisk milits. Eller jeg kan faktisk ikke engang huske, om det var serbisk eller kroatisk, men det er sådan en milits, der holder, som er 600 mand, og de holder så træningslejre oppe i et sommer resort, der lå oppe i bjergene ved en sø. Det var så om vinteren, så der var ikke nogen turister. Men der var altså den her sø, og så var der 40-20 små hytter, og så et stort hotel, hvor man så gæsterne kunne komme om sommeren. Og der bliver den her milit så indrettet, så der bor en patrulje i hver af de der små hytter, og så bor kommandanten op på hotellet. Og den her pige bliver så anbragt alene i en af hytterne, og får så til opgave om dagen at gå op og gøre rent hos kommandanten og passe hans børn og konen og lave mad til dem deroppe. Og så om aftenen går hun tilbage til sin egen hytte, og så når mørket faldt på, så var der nogen, der bankede på hendes dør. Det var så en af soldaterne fra en af hytterne, så blev hun altså ført over til den der hytte, hvor patruljen boede på en 6-8 mennesker, og bliver så gennemvoldtaget af dem alle sammen. Dag efter dag efter dag i 6 uger. Det må jeg sige, når vi snakker om onde handlinger, så kan jeg ikke fri mig for erkendelsen af, at der er altså onde handlinger. Alle må kunne se på det der pigebarn, at hun var fuldstændig ude i hamning. Og det lærte man noget andet. Det lærte man nemlig, at hun kunne så sidde her 20 år senere og give vidneforklaring. Nu var hun så blevet 20 år ældre, stadigvæk en ganske flot pige. Men at hun var i stand til at overleve, synes jeg var fuldstændig utroligt. Altså, hvis det havde været mig, så havde jeg taget mig af dage, det tror jeg virkelig. Jeg ville ikke have kunnet holde til at have overvejet det der, og navnlig ikke til, forstod man, at skulle stifte familie, og nu var hun så gift med en mand, og havde også fået nogle børn osv. Jeg fatter ikke, hvor mennesker kan hente sig nogle ressourcer fra, og det siger mig, at livet er enormt stort og stærkt.
Mikrofonholder har sat sig til rette på Retsmedicinsk Institut i Odense med professor i retsmedicin Jørgen Lange Thomsen og Frederik Harhoff, professor i folkeret og tidligere dommer ved FN's krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien. De taler om, hvordan de på hver sin vis kæmper for retfærdighed, hvor den ene dokumenterer, den anden dømmer.
Jeg synes, det styrker tilliden til det folkeretlige retssystem, at det internationale samfund er i stand til at tage den beslutning at nedsætte en domstol, der tager hånd om det her. Når ikke staterne kan eller vil retsforfølge, så gør vi det. Og derfor mener jeg, at selve det, at vi har fået disse domstole, indebærer en styrket tillid til det folkeretlige retssystem. Så kan vi sige, måske ikke med helt god samvittighed, men dog med bedre samvittighed, at systemet er i stand til i et vist omfang at tage hånd om det.
Men ser du så det her som et selvforsvar af vores kultur også? Er det noget, du tænker, når du gør det her? At vi må ud og forsvare grænserne ude omkring, fordi grænserne flytter sig så meget i øjeblikket, at vi kommer så meget tættere på hinanden? Eller hvad siger du til dem, der siger, det her er vestlig imperialisme baseret på vores økonomi og teknik, at vi kan tillade os at gå ud og true med økonomiske sanktioner, hvis ikke de gør sådan og sådan?
Ja, det sidste argument, mener jeg, er helt forfejlet.
Men ligger det under det hele? Er det derfor, at det er netop af de vestlige lande, der dyrker menneskerettigheder og propaganderer, eller hvad man skal agere og udbreder viden om de rettigheder, mennesker har.
Ja, hvis du snakker specielt om menneskerettigheder, så er det rigtigt, at menneskerettighederne har jo fået en bismag af vestlig kultur. Det er sandt. Men det hænger sammen med den historiske oprindelse, altså at ideen om menneskets enart og beskyttelsesværdighed opstod i den kristne kultur. Men ja, det er jo heller ikke engang rigtigt. Altså, i den østlige kultur er der, hvis ikke endnu større respekt omkring det enkelte individ. Så det kunne lige så, nogle steder. Det kunne lige så godt have været et asiatisk eller et østligt perspektiv. Men altså, når du snakker krigsforbrydelser, så vil jeg sige, det mener jeg, at det er universelt.
Der
er
jo ikke men noget. Men forsvarer vi vores kultur ved at forsvare menneskerettigheder? Forsvarer vi så Danmark også i virkeligheden? Er det et selvforsvar?
Ja, men det er altså et globalt selvforsvar. Altså et forsvar for menneskerettighederne har efter min bedste overbevisning virkelig global begrundelse. Altså, der er ikke noget sted i verden, hvor jeg har rejst og boet og arbejdet og mødt mennesker, hvor folk ikke vil foretrække at leve i fred og uden angst.
Så er nu nævnt du menneskerettighederne, som opstod i en kristen kultur, og det er jo langt hen ad vejen rigtigt. Men er det ikke i virkeligheden en social konstruktion, menneskerettigheder? De ligger jo ikke, det står jo ikke i Moseloven eller nogen steder. Hvor har vi dem fra?
Ja, det kan jeg godt være måske uenig med dig i, fordi jeg tror på, at der er noget iboende hos de fleste levende væsener, altså også dyr, med at man jo helst vil indrette sig, hvor man kan leve uden angst.
Men opstår det så ikke i virkeligheden med udviklingen af en civilisation? Vi er simpelthen nødt til at have de menneskerettigheder, ellers kan vi ikke fungere i en civilisation. Og dermed bliver det jo en konstruktion. Og jeg er jo selvfølgelig enig i, at det, jeg føler meget stærkt, men at vi skal have de rettigheder. Altså, vi må ikke blive tortureret. Vi skal have lov at, vi skal respektere individet, og vi skal have et ordentligt retssystem og de ting. Men er det ikke en konstruktion til syvende og sidste?
Jo, du kan sige, at det er en konstruktion, at vi finder på at kalde det menneskerettigheder, og vi giver det et navn, der hedder tortur og forfølgelse, og hvad vi nu ellers kalder det. Det er jo klart, det er en konstruktion, men jeg tror, at konstruktionen er baseret på et virkeligt naturligt behov, i hvert fald hos mennesker, og vist nok også hos de fleste dyrearter, at man vil indrette sig under forhold, der gør, at i virkeligheden, det koger altid ned til friheden for angst.
Ja.
Du behøver ikke at være bange. Jeg har været i masser af samfund, og både arbejdet, hvor folk grundlæggende har været bange. Og et nærliggende eksempel kan jeg tage fra Rwanda, hvor jeg boede og rejste meget i forbindelse med krigsforbryderdomstolens arbejde. Og dette at gå rundt i de der små samfund og mærke, at folk var virkelig, virkelig bange og utrygge. De anede ikke, hvordan morgendagen ville se ud. De vidste, at de var i risiko for måske at blive hentet af de der interahambe-grupper. De vidste ikke, om det ville være muligt at flygte. Hvor skulle de i givet fald flygte hen? Hvordan var det så lige med deres mad og overlevelse? Nu var dele af Rwanda jo sådan set et i og sig rigt samfund. Folk havde kvæg og grise og så videre, som de kunne leve af, og et vist landbrug. Men selv det løb jo ud. Og at se i øjnene på små børn, den der virkelig grufulde angst, det tænker jeg, det må være det hårdeste element i livet. Det er dette, at man konstant er bange. Det kan vi så være i perioder, det tror jeg alle har prøvet. Men hvis det bliver en del af din hverdag, på grund af hungersnød, på grund af sygdom, på grund af krig, og det varer lang tid, så kan jeg ikke forestille mig noget, der er mere nedbrydende.
Nej, jeg har også prøvet det i flere lande, for eksempel Libyen under Gaddafi. Vi måtte ikke sige noget, som nogen kunne høre. Altså dem, jeg var sammen med, vi skulle ud. Hvis vi gik forbi en port, så stoppede vi konversationen. Og i Togo, for eksempel et afrikansk land, der kunne vi slet ikke sige noget. Befolkningen tog ikke sige noget til os. Eller de, der sagde noget, de sad i fængsel på vejen. Men jeg vil spørge dig, om du synes, det hjælper noget af det, vi synes, vi gør. Jeg har lige været i Afrika for et par måneder siden, og mødte politikere dernede, og mødte torturofre og folk, der jurister og folk, der led under et system. Og det var en déjà vu. Jeg havde set det her så mange gange før, igennem de der godt 30 år, jeg har lavet menneskerettighedsarbejde. Det var de samme løgne, de samme bortforklaringer, de samme grunde til, at vi ikke lige måtte komme ind i det her fængsel. De samme politikere, der løg smilende, og den samme snak, pseudosnak om demokrati, selvfølgelig havde de demokrati. Og jeg bliver lidt disillusioneret. Jeg var også for nogle år siden, ikke så mange år siden, i Eritrea, der jo var meget aktuelt. og undervise i 3 år i retsmedicin med hovedvægt på menneskerettigheder, tortur og forebyggelse. Og det udviklede sig til et socialfascistisk diktatur i virkeligheden. Jeg kunne mærke det, mens jeg var dernede. De eneste, der talte, det var dem, der havde været med i den der langvarige krig. Det var krigsheltene. Og det eneste positive effekt, det havde, det var, at kvinder blev respekteret, fordi de havde været med i krigen. Men ellers så blev det mere og mere en befolkning opdelt i 2. Og der måtte ikke kritiseres de studenter, der ikke havde været med i krigen, hvis de kritiserede den manglende ytringsfrihed, eller præsidentens reelle diktatur, ja, så blev de sat i fængsel. Hvis de demonstrerede, så blev der skudt på dem. Og da jeg havde undervist 3 år i træk, så tænkte jeg, det her, det bliver bare værre og værre. Det hjælper ikke, hvad jeg gør, og jeg skulle måske have holdt ud, men så sagde jeg, det er slut for mig i Eritrea. Og man kan jo se, at det er gået dårligt. Det er blevet et socialfascistisk, eller hvordan man skal kalde det, socialistisk-fascistisk land. Og jeg er inde i en lidt desillusioneret fase, hvor ordet demokrati for mig er ved at blive et skældsord. Fordi i de afrikanske lande, det er jo et plusord dernede, ikke? Og de siger det alle sammen, men de har det jo ikke. Og det giver så meget lidelse, så mange konflikter, fordi der er god mulighed for oppositionen til at påkalde sig det demokrati og den ytringsfrihed, de ikke har, og som de måske ikke skulle have, som de måske bare skulle have lidt langsommere. Vi maser på, og vi EU-midler og sådan noget er afhængige af, at regeringen gør sådan og sådan og sådan. Skal vi virkelig blive ved med det? Altså, jeg synes ikke, jeg har set nogen. Altså, jeg ser de samme historier, når jeg kommer til de her.
Du har ret, at demokrati er et trylleord, der gør det muligt for visse regimer at få lov til at slippe afsted med at lave de største svinestreger mod deres egen befolkning og mod andre. Så demokrati er ikke i sig selv en garanti for noget som helst. Det kommer an på den måde, som demokratiet indrettes på og bliver forvaltet på. Det er klart. Så hvis vi skulle gøre noget for at fremme det, vi kalder demokrati, så skulle det være at stille større krav til befolkningsvilkår, simpelthen.
God økonomi er også en menneskeret. Det er jo især russerne, der sagde det, eller under Sovjet, når de blev bebrejdet deres overgreb. Altså, jeg fik aldrig lov at rejse ind. Jeg var på vej ind engang. Men så sagde de, jamen, vi prøver at give god økonomi og gode livsbetingelser, og det er lige så vigtigt som menneskeret. Det er jeg så ikke helt sikker på, jeg synes. Altså, hvis ikke man har lov til at være lidt fri og har lov at sige, hvad man vil, så jeg ikke sige, så vil jeg hellere være død, for jeg vil også gerne spise. Men jeg synes, de ting ligger meget i prioritet, ligger meget tæt på hinanden. Hvad synes du om det?
Det er jo den sondring, der er gjort i de 2 menneskerettighedsinstrumenter fra FN, ikke? Altså på den ene side økonomiske og politiske rettigheder, ja. På den anden side sociale og borgerlige rettigheder. Så det, du rammer jo præcis ned i det, som er det væsentlige her. Men altså, jeg kan ikke forestille mig andet end, at dem, der den vestlige verden insisterer på at promovere demokratiske interesser, må altså gøre det på en anden måde. Det der demokratibegreb skal gentænkes, og det haster.
Ja.
Det vil jeg sige, det er måske den største udfordring for de unge i dag. At de må altså gå ind og insistere på, at det der begreb bliver omkalfatret, og at der bliver stillet nogle helt andre krav til hvordan vi skal arbejde for demokrati.
Nu er det jo mig, der har fået lov at invitere dig, så jeg må også spørge ind personligt, og hvor meget betyder retfærdighedssans og ønske om retssikkerhed for dig i den her sag? Nu er du jurist, så der er et eller andet sted ligger der bare en motivation der også.
Det er sandt. Det er sandt. Jeg forbinder retfærdighed med det der sådan naturincitament, som jeg tror, de fleste mennesker har. Og du er selv bekendt med masser af de dyreforsøg, der er lavet, der viser, at selv dyr også har retfærdighedssans. Ja. Det synes jeg er ganske interessant. Og selvfølgelig betyder sansen for retfærdighed meget, og det har den gjort i min personlige opvækst, med den personlige baggrund, altså i det miljø, jeg er opvokset i, og min far...
Er du opvokset i juristmiljø?
Det er jeg. Min far var jurist og var diplomat, så det der med udenrigsforhold, altså har også ligget mig på sinde. Men, og så har måske min opvækst i sådan et diplomathjem navnlig betydet, at jeg synes, det er så sindssygt vigtigt, at børn får lov til at komme ud og opleve, at der er en verden uden for Danmark, ikke? Ja. Og at se, hvordan man fumler sig igennem livet i andre kulturer, under andre betingelser, i andre miljøer, under andre klimaer, og kan lære af, at i det sted, der har man altså fundet ud af at indrette sig på den her måde. Der er totalt forskellige fra den måde, som vi indretter os på, men det virker jo for dem. Og den der fordomsfrihed, synes jeg, er fantastisk. Altså, jeg løb selv og legede, da jeg var en lille møgung, med børn fra muslimske hjem og buddhistiske hjem, da vi boede i Indonesien, hvor jeg voksede op. Og uden overhovedet at tænke over, at de havde en anden religion og sådan noget lignende. Og jeg blev jo accepteret, præcis som det, jeg var, et legekammerat til husets egne børn. Og at den fordel har jeg også gerne vil give mine egne børn, og har derfor haft med ud. Men igen, det afgørende er jo, at vi indstiller os på at delagtiggøre vores efterfølgere i den mangfoldighed, som verden tilbyder, og lære at drage fordel af den, i stedet for at være bange for den.
Men Frederik, nu tilbage til mit spørgsmål, så kunne du lige så godt være blevet skatteekspert eller skilsmisseadvokat? Eller?
Det ligger mig fjernt.
Men hvad driver dig? Det er jo mere det, ikke? Er det retfærdighedssansen? Bedre verden? Eller?
Ja, det er altså... Det krænker mig at opleve, at forbrydelser af den her karakter får lov til at hengå upåagtet. Og derfor har jeg gerne ville investere en stor del af mit liv på at gå ind og sikre, at i hvert fald den del af retssystemet måske kommer til at fungere lidt bedre. Så har det været sjovt i en domstol, hvor du sidder som dommer, at være med til at udvikle krigsretten, der jo før vi startede der i 93 i Jugoslavien-domstolen, var der jo stort set ikke rigtig nogen praksis omkring fortolkningen af krigsforbrydelser. Det har vi så leveret. Det har da været sindssygt sjovt at være med i.
Okay. Ja, og det er jeg helt enig i. For mig personligt, jeg blev 39, før jeg kastede mig lidt ud i det globale arbejde via Amnesty startede jeg. Mit motiv der, det var, nu var jeg lektor, og nu kunne jeg noget. Havde på papiret, jeg kunne noget retsmedicin, så nu skulle det bruges til noget fornuftigt. Altså jeg ville ud og have, før jeg lavede sådan noget, der ville jeg have nogle kompetencer. Og der er det så rigtigt, at fornøjelsen ved det, det er jo også den professionelle, at man dygtiggør sig. I virkeligheden, man lærer samtidig noget selv. Man får noget tilbage. Man udvikler nogle metoder, og man får en viden, som man kan... skrive.
Og det er sindssygt sjovt at være med til at skabe noget nyt. Er du galt?
Ja, den er den nemlig. Jeg var den første sammen med en amerikaner, den første retsmedicin, der gjorde det her på global plan. Og jeg var hele tiden opmærksom på, at jeg skulle vælge mellem, om jeg ville være fuldtids retsmedicin og måske blive ansat i FN-sammenhæng, eller jeg ville være akademisk retsmediciner og så komme fra den akademiske position og så gå ud og være konsulent, hvilket jeg synes giver større troværdighed. Og jeg valgte det sidste, fordi jeg elsker det akademiske liv. Jeg kan så sige, at jeg søgte som professor, da de arbejder, jeg har skrevet om menneskerettigheder, de blev affejet med en bemærkning. Disse arbejder er uden videnskabelig værdi. Det er de der postulatsting, det der beskrivende, der er ikke nogen, man stiller ikke nogen forsøg op, man laver ikke kontrollerede undersøgelser og sammenligning og sådan. Det var meget sjovt, det har jeg vidst hele tiden, at hvis jeg skulle videre i det system, så skulle jeg lave noget rigtig videnskab, hvad jeg så også synes er sjovt, må jeg sige. Men det, der så drev mig, det var faktisk det, at gøre noget godt, få retfærdighed, at folk kunne få lov. Ytringsfriheden er så ekstremt vigtig for mig.
Mikrofonholder har i dag overladt mikrofonen til professor i retsmedicin, Jørgen Lange Thomsen, og professor i folkeret, Frederik Harhoff, der tidligere var dommer ved FN's krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien. Deres samtale fandt sted inden de tragiske hændelser i Paris, hvor satiremagasinet Charlie Hebdo blev angrebet.
Jeg var så ked af den polemik, vi havde med de her tegninger i Jyllandsposten. Der var så mange, der stak halen mellem benene og sagde, nu, nu må vi lige være ordentlige over for araberne, for det er også for galt, at vi laver sådan nogle tegninger. Vi skal have lov til at lave de tegninger. Vi skal have lov at have satire. Vi behøver ikke gøre det, men hvis der er nogen, der føler, at det har de behov for, så skal de gøre det. Og der var jeg faktisk rigtig ked af det i en periode, fordi jeg synes, der var så mange danskere, der bøjede sig.
Ja, jeg tog også del i diskussionen dengang. Jeg ved ikke, om vi ville have været enige, hvis vi var... hvis vi havde mødt hinanden dengang. Jeg kan jo som jurist kun fuldt ud støtte kravet om total ytringsfrihed. Altså, folk må sige, hvad de vil, og så må de så også betale prisen, hvis de kommer til at krænke nogen. Men der er et andet led i det, der i høj grad præger mig som jurist, og det er, at der skal være en følsomhed. En respekt for den anden, som jeg synes manglede i hvert fald i debatten. Det blev enten meget foldet mod de der Mohammed-tegninger, ikke? Og jeg tror, jeg meldte mig på den side af stregen, der hed, at jeg var sådan set imod, at Jyllandsposten bragte dem, og var lidt vred over, at de havde gjort det. Ikke fordi, at der var sådan set ikke noget ytringsfriheds aspekt i min modstand. Men det var dette, at jeg følte, at der til enhver profession, den lægevidenskabelige, den medicinske, den juridiske, den teologiske, må der altså være et element af følsomhed, af hensyntagen, af...
God opførsel, simpelthen.
Well, that's part of it, yes. Altså et eller andet uhåndgribeligt, noget, der ikke kan skrives ned. En intuition.
Ja, ja. Men det var ikke nogen nødvendige tegninger. Altså, man kunne lige så godt have været med at lave dem. Det var en fornærmelse af en religion, jo. Men så slemme synes jeg så heller ikke, det var, må jeg sige.
Altså, nej. Jo, men så er det klart, så er han så uheldig, eller det ved jeg ikke, men altså griber ind i et miljø, der så var meget tæt på at flamme op. Altså, det var eksplosivt,
ja.
Ikke?
Ja, ja, ja.
Men den der håndtering af vores professionalisme med et vist grad af følsomhed og indforståelse, synes jeg er et sindssygt vigtigt aspekt i livet.
Ja, men det synes jeg også. At det er jo at det er svaret til daglig omgangstone i virkeligheden, at vi også skal tale ordentligt til hinanden.
Jamen det er mere end det. Ja. Det er altså mere end det, fordi det er ikke bare, at vi opfører os ordentligt. Det skal vi selvfølgelig gøre. Men det er også det, at man tager ansvaret for det, man gør. Og også lægger begrænsninger på sig selv i det omfang, at ens hensynsfuldhed byder at lade være med at gøre nogle ting, som man ellers godt kunne gøre.
Ja, men Frederik, det er inden vi jo vil jeg være sikker på at spørge dig om en anden ting. Jeg interviewede engang en kambodiansk bødel, der havde været med til at myrde folk, og vi stod lige ud for en hel masse kranier og knogler afblærede på en nedlagt skole. Og han boede der og var ikke blevet straffet. Han blev beskyttet af militæret, som han jo havde begået forbrydelserne under. Og han siger så, at det var noget, han fik ordre til. Og under nazisterne, og jeg har også set det andre. Det står jo faktisk i konventionen fra 84, FN-konventionen, at selv hvis man får ordre til det, må man ikke torturere folk. Og det har jeg aldrig rigtig kunne acceptere, for hvis man får ordre til at torturere en person under trussel om, at man ellers selv bliver dræbt, hvad pokker skal man gøre? Eller ens børn bliver dræbt? Ja, det kan du ikke have nogen løsning på, men jeg vil godt høre din mening om det.
Ja, der er jo en løsning. Altså, i traktaterne og konventionerne, så står der, at ordre er ikke noget, der diskulperer. Det er altså ikke sådan, at bare fordi du har fået en ordre, så er du straffri. Men det, der så står i den næste sætning, er, at hvis du handler under ordre, og med en pistol for panden, så kan det være en straf nedsættelsesgrund.
Ja.
Og det vil sige, og der har vi jo haft masser af tilfælde af, vi havde, eller ikke masser, men vi havde Jugoslavien-domstolen, den her unge mand, Ademović, der var med i massakren i Srebrenica, og som bliver kørt ud en morgen sammen med sin patrulje der, de er en 12-15 mand, til en bondegård op i bjergene, og så sidder de der og venter i nogle timer, og så kommer så den første bus fyldt med muslimske fanger, civile, der så skal henrettes, og den her patrulje får så til ordre, at de har så gravet en stor massegrav på et par meters dybde, og så med en gravko, og så kommer så den første bus fuld, og de bliver så stillet op på en række foran massegraven, og så bliver de så skudt bagfra af den her patrulje, så de falder ned i massegraven. Mm. Og efter 20 minutter kommer den næste bus, og den næste bus, og den næste bus.
Den har jeg prøvet i Vukovar-sagen.
Lige præcis.
Det var dem. Præcis på samme måde. Der var en, der undslap i øvrigt. Han hoppede af lastbilen.
Ja.
Har du hørt om ham?
Ja, og der var ham, der ikke blev skudt helt, men som kravlede op af lignende der bagefter. Men,
det er jo nyttigt med sådan nogle vidner, er det?
Men for, jo, det er selvfølgelig virkelig nyttigt. Men for Ademović vil jeg sige, han var jo så også tiltalt for at medvirke det her. Og ville have stået til en straf på, jeg ved ikke hvor meget, altså en meget langvarig straf. Men han sagde, at han på et tidspunkt havde kontaktet løjtnanten og sagt, at det her er ulovligt, det vi gør, det holder ikke, og jeg vil ikke være med til det her. Og efter løjtnanten havde sagt, at det er fint, hvis ikke du gør, som jeg siger, så kan du stille dig hen i rækken, når den næste bus kommer, så bliver du også eksekveret ind. Og derfor fortsatte han med. Det troede vi på. Han var en ganske ung mand på det tidspunkt, 18-19 år, og har altså været presset ud i en situation, som han slet ikke kunne overskue. Og han sagde fra og gjorde, hvad han kunne, men kunne altså ikke modstå presset til så at spille med. Og på det tidspunkt går han ud og brækker sig, og altså har det forfærdeligt. Jeg tror, han endte. Vi kunne jo ikke sige, at han ikke var skyldig. Han havde, efter sit eget udsagn, dræbt cirka 70 mennesker i løbet af den formiddag. Og så havde de så væs her, at de andre havde også dræbt ved 70. Der var altså lige 100 mennesker, der blev dræbt der. Jeg tror, vi endte med at give ham 3 års fængsel. Så det er den måde, disse konflikter bliver håndteret på i praksis, men man nedsætter straffen betydeligt.
Ja, og så er det, jeg spørger, skulle han overhovedet have fængsel?
Af hensyn til offerne, ville det jo være fornedrende, hvis ikke der blev givet en eller anden form for sanktion. Det kan godt være, at den unge Ademović var under pres. Men det fratager altså ikke den omstændighed, at han var med til at begå en virkelig alvorlig forbrydelse. At dræbe 70-20 mennesker med sin egen gevær.
Og der kan I så henvise til konventionen, hvor der står, at selv under.
Ja.
Og det er vel det, den er beregnet på.
Jeg synes, vi gjorde det rigtigt. Jeg synes, vi gjorde det rigtigt.
Jamen, jeg siger ikke, det er forkert, men jeg prøver bare at høre, hvad du tænker. Det samme med massevoldtægter. Den unge mand der går med i gruppen af voldtægtsmænd, fordi han skal, ellers er han tøsdreng, ellers er han ikke lojal, ellers er ikke en af vores. Og sådan. De bliver vel også dømt for voldtægt?
Ja, det gør de.
Hvor der er ikke nogen familien?
Nej. For grund til, at jeg fik fuld straf. Ja. Hvis det er ham, du tænker på.
Nej, jeg tænkte ikke nogen på en bestemt.
Okay. Vi havde sådan en voldtægtslejr, hvor han var meget aktiv.
Hvor meget betyder den retsmedicinske dokumentation i jeres arbejde dernede i Haag?
Kolossalt meget. Når det drejer sig om udgravning af massegraver, så er det helt afgørende, at man kan få dokumentation for, at de pågældende personer ikke er døde af deltagelse i en krig, altså ikke er døde som kombatanter, soldater i en krig, hvor man bliver dræbt af modparten, fordi den slags drab er lovlige. Og det vil sige, hvis man kan for eksempel få retsmedicinske dokumentation for, at de blev bagbundet, hvad man jo altså har, ikke? Når man så gravet dem ud, ikke? Eller de havde bind for øjnene, eller et eller andet, så er det klart, eller skudt med nakkeskud, ikke? Den slags betragtninger er jo sindssygt vigtigt. Og den anden ting, der er sindssygt vigtigt, det er identifikation af ligne. Der ved jeg, at de retsmediciner, vi har arbejdet med, har jo haft et kæmpe besvær med, at stykke de der knogler sammen til noget, som man troede var et menneske, ikke? Og så prøvede med noget DNA og analyse af tandsæt og så videre, prøvede at få identificeret, hvem det så var. Også fordi, igen, hensynet til de pårørende, de efterladte, har været enormt vigtigt, for at så fik de så udleveret en pose med nogle knogler og sagde, her er så din søn. Det er enormt befriende. Mm. Altså, så kunne de begrave ham og få lukket det hul, der var efterladt.
Jeg er helt enig. Der er jo helt, det er jo blevet en helt retsmedicinsk industri.
Ja.
For desværre er der så mange grave rundt omkring. De dukker jo hele tiden op.
Ja.
Så der er en gruppe retsmediciner og antropologer, der er især førende på det område. Ja. Fordi de ved så meget om knogler, og så har de tandlægerne med. Ja. Og nu har vi jo så fået DNA, som gør det lettere at identificere folk.
Ja. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Jørgen, hvad er perspektivet i det, du laver? Hvad, altså det fremadrettede, hvor bærer det hen?
Jeg plejer at sige, at alt hvad retsmedicinen foretager sig, er med forebyggende formål. Alt, hvad vi foretager os. Vi putter jo ikke folk i fængsel, men jeg kan godt se, hvorfor de skal i fængsel. Det forebygger, fordi det står i loven, når man kommer i fængsel. Hvis man gør det og det, så forebygger det. Vi forebygger ved at undersøge, hvad folk dør af. Et eksempel er kolilte dødsfald, for dengang man havde defekte gasvandvarmere. Det kunne vi vise, så kom der et nyt gasreglement, så døde folk ikke af det mere, hvor de her skulle holdes ved lige. Alt og undersøgelse af børn også. Det er det samme. Det bliver markeret. Man kan ikke slippe af sted med at misbruge børn, hverken seksuelt eller fysisk på anden måde, eller mentalt, uden at blive straffet, uden at der kommer en retsmediciner og siger, det og det skete. Og så synes jeg sidst, fordi straf er i sig selv, det er jo hævn, er hævnmotivet i straf. Det anerkender jeg. Og som sagt, før, så føler jeg selv sådan nogle ting stærkt, ikke? Altså, det skal de fandme ikke slippe fra, sådan nogle ting. Men det er jo ikke rationelt, hævn er jo, det er jo dybt emotionelt, fordi det hjælper ikke nogen, at hvis en bliver slået ihjel, så slår man en anden ihjel også. Jeg er stærkt imod dødsstraf, og det tror jeg også vil være, selvom det handler om en af mine pårørende. Men det forebygger, at man markerer, her er der nogen, der kan dokumentere, hvad der er sket, og det er i virkeligheden vores store rolle. En anden rolle er så det videnskabelige arbejde. Det er en af grundene til, at hvis ikke vi var på et universitet, så ville jeg ikke være retsmediciner. Den mulighed, vi har for at udvikle metoder, udvikle erkendelse, som så til syvende og sidst jo også bliver brugt som forebyggelse. Og hvis man tager den sådan i sine yderste konsekvenser, næsten alt lærearbejde er både forebyggende og behandlende jo. Altså i hvert fald alt videnskabeligt arbejde. Og det mener jeg er perspektivet for retsmedicin. Så er der også nogle psykologiske, som du har været inde på, at det bliver, at folk skal have deres ret. Og der er også noget emotionelt hos mig, skal jeg også indrømme. Når jeg står med et drabsoffer, så tænker jeg, den kvinde, der blev mishandlet så grusomt, og nok vidste, at nu skulle hun dø. Hendes sidste tanke var måske, der kommer en retsmediciner og giver mig retfærdighed. Og retfærdighed overfor en død, det er jo ikke noget, hun kan bruge til noget formentlig. Men det er noget, som dybt inde i mig siger, at det her er rigtigt. Altså, det er en retfærdighedsfølelse. Det her må på plads.
Ja. Hvad er det så for nogle begrænsninger, du har oplevet i din profession? Eller har du oplevet begrænsninger?
Nej, i Danmark er der ingen begrænsninger. Den eneste begrænsning er, og det har jeg også været ude offentligt at sige, at det er politiet, der rekvirerer vores arbejde. Og det vil sige, i besparelses, i sparetider, der kan vi ikke altid få lov til at undersøge dem, vi skulle, som jeg synes, vi skulle, hvilket berører retssikkerheden og berører det forebyggende arbejde. Begrænsningerne for mig har altid været i udlandet. Jeg har kommet til lande, hvor jeg skulle lave og undersøge en person, og så siger de, hvad tror du, han er død af? Jamen, det ved jeg jo ikke. Jamen, vi tror, det er et dårligt hjerte, så du kan få lov at kigge på hjertet. Og så må jeg så hive nogle dokumenter frem, der findes en, jeg selv har været med til at lave et FN-dokument om det, der hedder extrajudicial killings, sammen med Minnesota. Sagførende, så kan I hive det frem og sige, hvis der skal laves en ordentlig retsmedicinsk undersøgelse, så er det det og det og det, så skal jeg have lov at undersøge
det hele.
det hele. Også se, om han er blevet slået i hovedet. Også se, om han har fået en gift og sådan nogle ting. Men det er der, begrænsningerne kommer ind. Det afrikanske land, jeg var i for nylig. Vi kommer ind i et fængsel, og så siger vi, vi vil gerne se den her wing, med, hvor de sad, den blok, hvor de dødsdømte sad, for det havde vi fået oplysninger om, at der var nogen, der var slemt medtaget af tortur og dårlig behandling og sult og nogle ting. Det måtte vi bare ikke. I må se alt det andet. Der havde de så flyttet fangerne i mellemtiden jo. Dem, der var medtaget, det havde vi fået underhåndsmeddelelse om. Det er den slags begrænsninger, og så vendte vi os jo om og gik og sagde, at hvis ikke vi ser alt, hvis der er én ting, vi ikke ser, så har vi ikke set nogen ting. Det må være princippet.
Mm.
Og den slags begrænsninger, dem har jeg oplevet ret tit, faktisk.
Hvad vil du foreslå, du gjorde, for at prøve at overvinde det her problem?
Det eneste probate middel, det er jo desværre økonomien. Det er sanktioner, og det er dårlig bad karma for sådan en regering, der opfører sig sådan dårligt. Fordi det er det eneste, der kan få en regering til at falde, et diktatur, der virker ved at terrorisere folk. Det eneste, der kan få dem til at falde, det er, hvis befolkningen får det tilstrækkeligt dårligt til, at der kommer en bevægelse.
Kommer der så ikke bare en ny disput?
Jo, det kan du se. Jeg har undersøgt, jeg har været i de der regimer, hvor det ofte er oppositionen, jeg er sammen med, og vi snakker om den der bandit, der torturerer og myrder. Men de er fuldstændig sådan. Og de bliver lige sådan, når de kommer til magten. Jeg kan jo mærke det på dem, de er jo lige så magtsyge. Og det er altså lidt fortvivlende. Det er økonomien, desværre. Og for det øjeblik, befolkningen får det tilstrækkeligt dårligt, det er en forfærdelig balance. Den tur, jeg var på for nylig, der vidste vi, hvis vi skrev en dårlig rapport, så var der et meget stort EU-beløb, der gik udenom det her fattige land. Hvor skulle vi så gøre det? Jamen, det er vi nødt til.
Må jeg så spørge dig nu her, hvor vi er ved at runde samtalen af. Nu har vi snakket om ansvaret for en retsmediciner, der altså insisterer på at få lov til at undersøge alt i forbindelse med et gerningssted. Vi har snakket om ansvaret for mig som dommer, for at sikre, at retfærdigheden også kommer offerne til gode. Det efterlader jo et billede af, at mennesket har virkelig svært ved at opføre sig ordentligt. Altså, den indre svinehund er altså med os åbenbart. Så jeg kunne tænke mig at stille som et afsluttende spørgsmål. Hvordan tror du, eller er det overhovedet muligt at få banket nogle andre og bedre tanker ind i hovedet på folk i virkeligheden i alle lande, ikke bare i de fattige lande og i de der disputier, som du har snakket om, men altså på en måde også herhjemme. Hvordan får man den offentlige moral hævet eller gjort mere bevidst? Skal vi undervise i skolen? Skal der være et nyt fag, der hedder moral? Anstændighed? Medmenneskelighed? Næstekærlighed? Eller hvad? Eller skal vi bare sige, det her, det er noget svineri, det har det altid været, og det vil det også blive det med at være, og det er virkelig en fuldstændig ligegyldig, om jeg gør noget eller ej, altså fuck det hele, ikke?
Vi bliver beskyldt for at være sekteriske, hvis vi siger næste kærlighed. Jeg plejer at sige empati, og jeg plejer at sige, at man kan ikke give noget, man ikke får. Og det vil sige, at vi skal starte tidligt, når vi skal skolen, børnehaven, og ved at være kærlige og give børn empati, så har de noget at give videre. Fordi jeg mener, at magtsyge og krigsliderlighed ofte er begrundet i frygt og uvidenhed. De mennesker har ikke fået det, de skulle have. Hvis de var kærlige og elskede, så er det altså meget sværere at gå ud og slå folk ihjel.
Ja, det er jeg enig i, og det tror jeg er en betingelse, der jo udspiller sig i hver eneste lille familie.
Ja.
Det er jo ikke uden grund, at sociologerne taler om social arv og så videre. At hvis vi på en eller anden måde kan få familierne til at tage bedre vare om sig selv, så vil det være den bedste sikring for fremtiden.
Det er en ond cirkel, der skal brydes afsted.
Mikrofonholder var i dag med Jørgen Lange Thomsen, professor i retsmedicin, og Frederik Harhoff, professor i folkeret og tidligere dommer ved FN's krigsforbrydertribunal. Programmet var tilrettelagt af Astrid Hall og produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du kommentere og finde andre mikrofonholder-samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.